Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam vás pri komentároch Slobodného vysielača. Dnes je 2. októbra 2017. Pomalinky sa nám blíži zima. A dnes je taký špeciálny významný deň. Je tzv. Svetový deň nenásilia. Práve pri tejto príležitosti budeme dneska komentovať tieto udalosti. Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Myslím, že asi väčšina z vás zaregistrovala informáciu o tom, že došlo k referendu alebo pokusu o referendum o nezávislosť Katalánska v Španielsku. Treba pripomenúť vlastne, čo to vlastne znamená, v akej historickej súvislosti Katalánsko je alebo existuje spolu so zvyškom Španielska. Katalánsko je časť krajiny, ktorá sa rozkladá na severovýchode Španielska, dnešného Španielska, a píše si svoju vlastnú dlhú históriu už prakticky 1000 rokov. Hovorí sa tam vlastným jazykom, katalánštinou, ktorá patrí medzi tzv. Románske jazyky. Asi najbližšia k nej je provencalčina alebo gaskončina alebo okcitančina, aj rôzne názvy to má. A hovorí sa touto rečou aj v blízkej Valencii, dokonca je jedinou rečou alebo úradnou rečou kniežatstva alebo štátu Andora, ktorý leží na pomedzi medzi Francúzskom a Španielskom. A tá história vlastne bola samostatná do nejakého 15. storočia. Fungovali v únii s Aragónskom a po známu sobáši Izabely Kastilskej a Ferdinanda Aragónskeho, kde došlo vlastne k aliancii, ktorá dala základ tomu dnešnému Španielsku, ako ho poznáme, a po rekonkviste, tak Katalánsko už bolo súčasťou tohto veľkého celku. Od nejakého 17. storočia začali represie a potlačanie katalánštiny ako takej, takisto aj za Frankovho režimu. V dnešnom svete, keď sa vlastne pozbudzuje nejaké to národné uvedomenie alebo informovanosť o koreňoch ľudí, národa, tak katalánštinou dneska rozpráva už okolo, no sú rôzne odhady, 12 až 15 miliónov ľudí, ale v samotnom Katalánsku je okolo 7 miliónov ľudí, vyše 7 miliónov ľudí. Pokiaľ ste žili v Španielsku alebo ste mali známych zo Španielska, tak ste určite postrehli, že ak ste sa spýtali človeka z Barcelóny alebo z okolia, že odkiaľ je, nepovedal vám, že je Španiel. Povedal vám, že je Katalánec. A keď ste sa spýtali, že či je Španiel, nie, že moja vlast je Katalúňa. A toto je spôsob, akým vlastne pozerajú na okolitý svet. Je to priemyselne vyspelá krajina alebo časť krajiny, ktorá je čistým placom do národného rozpočtu a dotuje chudobné zaostalé časti. A dneska dotuje v podstate už aj hlavné mesto alebo centrálnu časť Madrid. Je zaujímavé, že vlastne Madrid bol založený alebo stojí v centre krajiny. Nemá žiadny súvis s nejakým obchodným centrom, neleží na žiadnej rieke. Skutočne to, čo definovalo veľké mesta alebo hlavné mesta, tak vždycky to bola nejaká obchodná tepna. Madrid nie, je to správne centrum krajiny, to je v podstate všetko. A pokiaľ Španielsko malo kolónie, aj tak sa zbiehali jednoducho tu na všetky nitky a nebolo vlastne treba nejak obchodovať. Dnes ale to vyzerá veľmi podivne, aspoň z hľadiska Kataláncov. Pokiaľ sa majú vlastne starať celý čas o zvyšok Španielska a naopak im vlastne prichádzajú žiadne peniaze naspäť. sú veľmi, veľmi patriotickí, až nacionalistickí a jednoducho chcú väčší podiel na tom bohatstve, ale Madrid im to nemôže dať. Pretože samotné Španielsko, vieme dobre, že vlastne bolo veľmi chudobné a ešte stále zaostáva za tým bežným priemerom zvyšku Európskej únie. Španielská ekonomika má výrazné problémy a patrí medzi tie tzv. Krajiny PIX, kde pri začiatku finančnej krízy došlo k tomu, že sa rátalo, že možno, že niektoré krajiny aj skrachujú a možno budú časom musieť byť zachraňované alebo odídu dokonca z eurozóny. Je súčasťou Európskej únie, eurozóny a tak ďalej a tak ďalej. Keďže Katalánci neustále trvali na prerozdeľovaní inom a vláda im to nebola schopná dať, ústava naviac zakazuje akékoľvek debaty o nejakom inom správnom delení, teda územnom správnom delení alebo nebude aj o odchode na základe rozhodnutia tejto časti krajiny. Tak bolo tak referendum, ktoré vyhlásili vlastne na včerajšok, na nedeľu, tak vláda vyhlásila za neústavné. Hej, a skutočne podľa ústavy, ako je zadefinovaná, bolo neústavné. Keďže katalánska polícia, ktorá má veľký stupeň autonómie, odmietla zasahovať, musela vláda povolať vlastne policajtov zo zvyšku krajiny, ktorí začali s veľkými represiami, zatýkali, dokonca vyhlásili vojnu internetu. Zakázali ponukat, čo je vlastne skrátka katalánsko. Zakázali mobilné aplikácie, ktoré vyzývali alebo umožňovali referendum a jednoducho začali robiť represie skutočne nevydané. Nevydané v časoch, keď sme zvyknutí, alebo si aspoň myslíme, že žijeme v krajine, kde je sloboda slova, kde je zastupiteľská demokracia taká, že pokiaľ sa vyhlási referendum, tak vláda umožní takéto referendum a toto referendum sa bude snažiť v nejakej miere akceptovať. Ako príklad je treba z Brexit, kde vláda vlastne v referende, v ľudovom referende, ktoré vyhlásila, tak ľudia zvolili vlastne odchod a vláda to akceptovala, aj keď mnohí politici s tým neboli súhlasní. Rovnako vo Veľkej Británii bolo vyhlásené referendum o odchode Škótska zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Referendum nebolo úspešné, aj takže Škótsko ostalo, ale keby bolo úspešné, nikto by im nerobil zásadné problémy, akurát by to bola súčasť dlhodobého vyjednávania. To, čo sa vlastne tam dialo, a vlastne aj prečo spomíname, že dnes je deň nenásilia, tak je to práve ten obrovský rozdiel medzi tým, ako sa treba dohodlo Slovensko s Českom, pokiaľ vlastne bolo v nejakom zväzku a ten zväzok pre mnohých nevyhovoval, tak sa jednoducho dohodli, že rozdelíme sa a zvyšok budeme jednať, budeme vyjednávať. V celku to bolo veľmi mierumilovné riešenie, aj keď samozrejme dneska mnohí majú ťažké srdce na to, akým spôsobom sa to rozdelilo, že nebolo referendum a nebola vlastne snaha osloviť ľudí a takisto aj spôsob delenia. V konečnom dôsledku tie príbehy sú úspešné, či už Česká alebo Slovenská. Obidve krajiny sú naďalej súčasťou medzinárodných organizácií, obidve krajiny sú súčasťou Európskej únie, takisto aj tie bezpečnostné organizácie NATO. Rovnaký spôsob delenia by sme možno očakávali aj v prípade, ak by k tomu došlo, v prípade Belgicka, kde je neustále na stole to delenie Vlánska a Valónska ako frankofónnej, teda holandskej a frankofónnej časti. Ak sa rozdelia, nikto nepochybuje, že to bude zase len nejaký, že to bude kľudné. Ale to, čo sa tu na udialo, tak to bol v podstate zásah štátnej moci. Je to v celku typické pre krajiny, ktoré vznikali skôr tým koloniálnym systémom. To znamená, že nie systémom spájania niektorých krajín, ako to bolo v prípade Československa, čiastočne možno aj Belgická, ale jednoducho pohlcovaním stále väčších a väčších častí. A týka sa to dneska nielen Španielska, ale aj niektorých ďalších veľkých krajín, napríklad aj Ruska. Hej. Každý, kto uvažuje o tom, že by malo byť vždycky každému národu vyhovené, tak treba si pozrieť históriu a tá história hovorí, že no, áno, my by sme, naše národy majú dobrú skúsenosť, ale ten vývoj a historické okolnosti a koniec koncov aj politické okolnosti sú mnohokrát veľmi rozdielne. Možno preto v rámci kvôli stabilite alebo stabilizácii sa nikto z politikov nevyjadruje. Prakticky z aktívnych politikov, pokiaľ ste si včera pozreli profil politikov všetkých parlamentných strán, ako myslím predsedov, nevyjadril sa k tomuto brutálnemu zásahu polície, keď vlastne byli, mlátili hlava, nehlava stovky ľudí, a keď len možno náhodou nedošlo k žiadnym smrteľným zraneniam, a jednoducho tá demokracia dostala na frak, dá sa povedať. Politici ako keby sa báli. Báli sa toho, že sa otvorila Pandorina skrinka, pretože každý región, ktorý nemá tú svoju národnú samostatnosť, a teraz nemyslíme na národnostné menšiny, kde existuje nejaký štát, pretože tam je vždycky možnosť, pokiaľ národnostná menšina alebo príslušný národnostnej menšiny sa chce plne realizovať v tom svojom prostredí svojho jazyka, svojej kultúry, vždycky má možnosť odísť. Ale čo sa týka krajín alebo národov, tak ako to bolo Slovensko, aj ktoré okrem vojnových čias nemalo samostatný štát, za celú tisícročnú históriu existencie toho vývinu slovenského národa, tak jednoducho to je nejaký historický medzník, ktorý každý národ možno chce absolvovať. A bohužiaľ sa ukazuje, že tieto tlaky mocnosti, tlaky veľkých krajín, či je to Španielsko, či je to Francúzsko, alebo či je to Nemecko alebo Taliansko, tak sú skutočne proti takémuto oddeľovaniu v tých krajinách, kde je veľmi významný vplyv takýchto veľkých mocností, veľkých krajín. Konkrétne vo Francúzsku a vlastne aj Španielsku je na stole druhé referendum, ak by sa uznalo vlastne referendum Katalánska. Akým spôsobom vlastne bude existovať treba s národ Baskov, ktorý nemá vlastný štát a o ten vlastný štát dlhodobo bojuje. Sú známe bombové atentáty z ETA, čo je vlastne organizácia, ktorá bojovala na území Španielska vlastne za osamostatnenie Baskov, ale Baskovia zároveň majú veľký presah aj do Francúzska. Takže rovnako je vo Francúzsku štátnym jazykom francúzština, ale na juhu mnohokrát sa stretnete s jazykom, ktorý je nezrozumiteľný, rovnako bretonština, aj ktorá patrí vlastne ešte medzi pôvodné keľtské jazyky. Takisto je to kultúra, ktorá je svojbytná, aj takisto dneska sa vytvára nová moslimská kultúra na juhu v okolí Marseille, v okolí Stredozemného mora. A to sú všetko možnosti, ktoré sa otvárajú práve takýmto referendum, uznaním referenda. Preto politici vlastne tvrdia, že to je záležitosť Španielska. Ale týmto si vlastne kope Európska únia hrob. Ak si dobre pamätáte, podobný scenár, keď policia mlátila, teda keď v tomto prípade sa zhovia a pozerá na mlátenie policie nevinných ľudí. A ak sa pozriete na východ, tak v roku 2014 Európska únia hovorila veľa o brutalite policie na námestí Majdan v Kieve, ale pritom to nebol dokonca ani štát Európskej únie. Tam jednoducho nikoho nezaujímalo, že aké budú následky. Tam vlastne každého zaujímala len geopolitika. Tu sa ukazuje, že každá krajina, respektíve zväzok krajín, obhajuje zásadne vždy len svoje záujmy. Reči o ľudských právach, reči o tom, že akým spôsobom sa treba starať o menšiny, akým spôsobom treba organizovať ten štát tak, aby sa všetci v ňom cítili dobre, sú v skutočnosti len povedzme kijakom na trestanie neposlušných krajín. Pokiaľ je to v záujme takéhoto zoskupenia, tak porušovanie práv vôbec nehrozí. Znova sa vrátime na Ukrajinu, kde bol schválený zákon, ktorý je zameraný aj podľa vyjadrenia ukrajinských predstaviteľov a politikov na vymazanie, doslova vymazanie ruského etnika, ruského jazyka, ruskej kultúry z krajiny. A nikto sa neozýva. Rovnako je popieranie základných práv pre ruskú menšinu v pobaltských krajinách prehliadané, veľkoryso prehliadané, pretože je to v geopolitickom záujme tohto zoskupenia krajín. Skutočne to vyzerá tak, že aj keď 90% ľudí z tých, ktorí sa zúčastnili toho hlasovania, pretože mnoho tých aktivít polície zabránilo hlasovaniu ľudí, čiže hlasovalo niečo vyše 40%. Ale z tých 40%, 90% hlasovalo za. Dneska sa dá povedať, že je absolútne jednoznačné, že Katalánsko chce samostatnosť. A ďalej sa ukazuje ďalšia vec. Každý národ si musí slobodu vybojovať. V prípade, že Katalánci tú slobodu budú chcieť, tak jednoducho tie akcie by mali pokračovať ďalej a skôr alebo neskôr Španielsko bude musieť ustúpiť. Prečo vznikli krajiny alebo národy, aj keď sa rozpadlo treba z Rakúsko-Uhorsko, prečo došlo vlastne k premiešaniu po prvej alebo druhej svetovej vojne? Aj keď sa mnohokrát hovorí, že národy si musia vybojovať sami, mnohokrát tie vonkajšie okolnosti pomôžu. Ak vznikne nejaká veľká kríza, medzinárodná kríza, keď vlastne krajiny upadnú do chaosu, je ďaleko jednoduchšie a ďaleko ľahšie vlastne riešiť takéto národno-emancipačné snahy. Preto vlastne vzniklo v roku 1918 Československo ako jeden z nástupných štátov Rakúsko-Uhorska, Maďarsko a Rakúsko a ďalšie krajiny pri pobreží Jadranského mora. A takisto podobným spôsobom sa osamostatnili krajiny na Balkáne rozpadom Osmanskej ríše. Čiže je to prirodzený proces a Katalánci si zrejme musia uvedomiť, že pokiaľ nechcú čakať na to, že či sa do budúcna niečo stane a nechcú vlastne nejakým spôsobom riešiť alebo chcú riešiť túto vec ešte skôr a vlastným spôsobom, tak bohužiaľ je možné očakávať, ak teda dôjde k takémuto vývoju, veľmi výraznej radikalizácii. A k čomu to povedie v tomto momente je skutočne veľmi ťažké povedať. V každom prípade nie je to dobrá správa pre kľud v Európe, práve kvôli tomu, že v tomto momente sa vytvárajú orgány, respektíve je snaha, aby Európska únia sa nejakým spôsobom unifikovala a aby vlastne z toho vznikol jediný ako keby štátny celok, to znamená Spojené štáty európske. Emancipačné snahy katalánska v tomto prípade by znamenali veľmi, veľmi veľkú ránu do týchto plánov, pretože bez Katalánska by zrejme Španielsko nebolo schopné existovať a zatriaslo by to stabilitou celého vlastne menového systému, pretože Španielsko je súčasťou eura a tým vlastne by sa ohrozila aj stabilita celého toho plánu na vytvorenie tých Spojených štátov európskych. Aj preto tie naše elity, európske elity, alebo aj naše elity, ktoré podporujú plány týchto bruselských elit, sa nejakým spôsobom nesnažia vyhraniť a nesnažia sa kritizovať. V skutočnosti len prichádzajú kritické hlasy len od bývalých politikov, od politických analytikov, od osobností. Proste kritika demokracie, aj ten dvojitý meter, že niekde sa to môže, niekde sa to nemôže. Samozrejme, hovorí to o úrovni demokracie, teda o absencii demokracie ako takej. A zdá sa, že pokiaľ by mali vlastne prichádzať takéto unitárne tendencie, tak tá demokracia sa bude naďalej znižovať. Ak hovoríme o tom, že demokracia je rozhovor, je diskusia, tu sa názorne ukázalo, že toto už neplatí. V tomto prípade už je to diktát, v tomto prípade už je to potlačenie vlastne tých národnostných snách o emancipáciu a o sebaurčenie. Rozhodne tento príbeh ešte nekončí a určite to budeme sledovať, určite sa k tomuto ešte vrátime. Druhou veľkou témou, ktorú treba spomenúť, je pokračovanie islamských útokov. A tie islamské útoky sa dneska stávajú štandardným koloritom. Je jedno, že či je to útok v Marseille, alebo či je to tak, ako, je to, ako to bolo naposledy, alebo niekde v Anglicku. Je jedno, či je to kyselinové útoky, ktoré sa stali nesmierne populárne práve na území Anglicka, alebo posledný prípad v Los Angeles, kde vlastne šialený strelec pozabíjal niekoľko desiatok ľudí a zdá sa, že sa prihlásil k tomu opäť islamský štát. Veľmi často sa spomína pri týchto prípadoch, že však nehody zabijú viacej ľudí, len ide o to, že nehody na cestách nie sú schválne. Nikto vás na ceste nechce zabiť, stane sa. A bohužiaľ, je to ďaleko, je to nechcené. A takisto aj keď hovoríme o našom Slovensku, že niekto zrazí na prechode alebo kdekoľvek, hej. Predsa ľudia nechodia, nenasadajú do auta s úmyslom, že teraz zabijem nejakého človeka. Bohužiaľ, islamisti sú skutočne takto trénovaní od malička. A jedno, že či hovoríme o krymských Tatároch, ktorí ešte začias ukrajinských čias v horách Krymu vlastne trénovali v táboroch Medžlisu s nejakými Čečencami mládežníkov, ako treba robiť tie svoje aktivity. Jedno, že či hovoríme o tretej generácii nejakých chalanov v Bruseli, aj ktorí dneska na internete si hľadajú informácie o zostrojení nejaké bomby, alebo čisto dnešní prišielci z nejakých tých islamských krajín, všetci majú jedno spoločné. Majú tú svoju vieru, že islám musí zvíťaziť, pretože to je základný príkaz, základná charakteristika ideológie. To nie je náboženstvo. To budeme vždycky opakovať. Islám nie je náboženstvo. Islám je ideológia. A tá ideológia má svoj cieľ, má svoj zámer a ten zámer je vlastne podriadiť celý svet vôli Allaha. Ak vám tvrdí niekto iné, no tak buď nepozná islám alebo klame. Pretože toto je základný odkaz aj Mohameda. Rovnako ako základným odkazom je, že násilie je akceptovateľný spôsob riešenia alebo dosiahnutia tohto cieľu. A pokiaľ je možné dosiahnuť tento cieľ násilím, vojnou, zabíjaním, terorom, treba ho použiť. Čiže súčasťou tejto ideológie, ktorá je zakonzervovaná, je vlastne odkaz, veľmi násilný odkaz. Preto vlastne všetci moslimovia sú svojím spôsobom bezpečnostným rizikom. Bez ohľadu na to, čo nám bude kto tvrdiť, rozdiel medzi krajinami, kde je nízka úroveň kriminality, respektíve kde nie je to bezpečnostné riziko vysoké, a rozdiel medzi krajinami, kde naopak je stav toho staného práva, kde sú obmedzené občianske slobody kvôli útokom, je ten, že tieto krajiny obsahujú veľký počet, majú veľký počet moslimov. A toto je podhubie, z ktorého vyplýva terorizmus. Je to podhubie ľudí, ktorí chodia alebo sa stretávajú s tým, že zabijú v nejakej blízkej budúcnosti určitý počet ľudí a tým vlastne pokročia ďalej na ceste k tomu kalifátu, k tomu ideálnemu stavu, keď vlastne všetko bude pod vládou islamu. Je dobré si to pripomenúť aj v časoch, keď dneska vlastne si pripomíname ten deň nenásilia. Ak tvrdíme, že tieto kultúry sú všetky rovnaké, tak si treba aj pripomenúť, že minimálne sa znižuje tá miera násilia alebo nenásilia práve s tým, ako sa zvyšuje miera moslimských prisťahovalcov v nejakej krajine. Ono vždycky sa pri týchto prirovnaniach treba zamyslieť nad starým príkladom. Keď máte 100 húb a jedna z nich je otrávená, posekáte ich a dáte si z tej praženice? Asi nie. Rovnako, keď máte 100 cukríkov, jeden z nich je otrávený smrteľným jedom, dáte si cukrík z tohto balíka, keď viete, že to tam je? Asi nie. A tieto bežné príklady zo života aj, by mohli byť aj vodítkom na to, ako treba pozerať vlastne na ten tlak a vlastne tú kultúru a propagandu, ktorá sa nám snaží nahovoriť, že všetci sme si rovní. Nie je to tak. Bohužiaľ, pokiaľ sa bude zvyšovať počet moslimských prisťahovalcov aj u nás, tak sa tá úroveň bezpečnosti časom zníži. Takto to je. Ten, kto si to odmieta priznať, tak v podstate klame sám seba. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko lúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.